Hyvää päivää kuuntelijat, erityisesti yrittäjyyden etälukion opiskelijat. Minä olen Timo Nurmi. Työskentelen projektipäällikkönä Turun kauppakorkeakoulun PK-instituutissa. Vieraanani on Timo Toivonen, tutkija PK-instituutista. Tarkoituksenamme on tänään keskustella budjetoinnista. Timo Toivonen, mitä budjetointi lyhyesti sanoen on?
No, tähän alkuun voisin oikeastaan kertoa vähän siitä, että mitä se niin kuin ehkä yleisesti kuvitellaan oleman. Voisin vaikka kertoa lyhyesti tarinan, jonka olen kuullut ja joka on minulle totena kerrottu. Yrittäjästä, joka kahden aikamiespoikansa kanssa oli teollisuustontilla suunnittelemassa peltihallia. Ja hän toimi niin, että hän meni itse ensin seisomaan yhteen kulmaan. Ja lähetti sitten toisen poikansa merkkaamaan päätysivua muutaman metrin päähän ja sanoi sitten toiselle pojalleen, että lähde sinä nyt 90 asteen kulmaan sitten tuonne tekemään sitä pitkää sivua markkien raamaan. Ja menet niin pitkälle kuin minä sanon seis. Ja poika meni siinä sitten, otti askeleita etäämmäs isästään ja kunnes isä huusi, että odotappas vähän ja kaivoi takataskustaan lompakon. Vilkasi sinne ja totesi, että menepäs pari metriä vielä. No, tämä on esimerkki aika primitiivisestä näkemyksestä budjetoinnista. Budjetointi on tietysti paljon enemmän. Eli yrityksen näkökulmasta budjetointi on sarja toimenpiteitä, joilla pyritään varmistamaan se, että yritys säilyy hengissä ja myös se, että se tuottaa omistajilleen mahdollisimman hyvän tuoton.
Mitä tämä yrityksen hengissä säilyminen sitten edellyttää?
No, se edellyttää yritykseltä oikeastaan kahta asiaa. Pitkän tähtäimen hengissä säilymistä ja lyhyen tähtäimen hengissä säilymistä. Pitkällä tähtäyksellä yrityksen tulojen täytyy olla suuremmat kuin sen menojen, koska muuten yritys menee konkurssiin ja lakkaa olemasta. No, sitten lyhyemmällä tähtäyksellä yrityksen täytyy kyetä selviytymään lyhytaikaisista velvoitteistaan. Eli yrityksen likvidien varojen täytyy riittää yrityksen juoksevien kustannusten, kuten esimerkiksi palkkojen maksamiseen.
Mainitsit termin likvidit varat. Mitä ovat yrityksen likvidit varat?
Yrityksen likvidit varat ovat sellaisia oikeastaan rahoja, jotka ovat nopeasti saatavissa käyttöön. Ja näihin kuuluu yrityksen kassassa ja pankkitileillä olevat rahat ja sitten lyhytaikaiset saamiset, kuten esimerkiksi yrityksen myyntisaamiset.
No, kun puhutaan budjetoinnista, niin onko yrityksellä vain yksi budjetti?
Ei, useimmiten ei, vaan yrityksen eri toimintojen osalta laaditaan osabudjetteja, kuten esimerkiksi myyntibudjetti, tuotantobudjetti, ostobudjetti, investointibudjetti ja niin edelleen. Ja sitten näistä laadituista osabudjeteista kootaan yrityksen pääbudjetit, jotka ovat tulosbudjetti, rahoitusbudjetti ja yrityksen budjetoitu tase. Yleensä on niin, että kun yritys koko kasvaa ja yrityksen organisaatio monimutkaistuu, tulee tulosyksiköitä ja muuta osastoja, niin silloin näiden osabudjettien määrä kasvaa. Ja sitten, jos kyseessä on ihan pieni yritys, niin niissä yleensä käytetään vain pääbudjetteja.
Mainitsit äsken monia eri budjetteja nimeltään, lähinnä näitä osabudjetteja. Ja jos nyt ajatellaan pientä PK-yritystä, niin varmasti siellä on ainakin tämä myyntibudjetti. Voisitko vähän kertoa tai kuvailla, että mitä tämmöisen myyntibudjettiin laitetaan sisälle?
No, myyntibudjettiin laitetaan kunkin yrityksen myymän tuoteryhmän osalta suunnitellut myyntimäärät yleensä kuukausittain, jolloin sitten voidaan esimerkiksi suunnitella sitä, että jos joku tuote on sesonkituote, niin silloin sitä myydään vaikkapa nyt joulusesongin aikaan enemmän kuin muina kuukausina. Ja sitten tähän budjettiin merkitään myöskin tuotteiden hinnat, jotka tietysti saattavat esimerkiksi sesonkikohtaisesti vaihdella.
Puhuit myöskin erilaisista pääbudjeteista, joista nämä tai osabudjeteista kootaan pääbudjetteja, muun muassa tulosbudjetti, rahoitusbudjetti ja budjetoitu tase. Mitenkäs esimerkiksi tämä tulosbudjetti, niin mitähän se mahtaa pitää sisällään?
No, tämä tulosbudjetti kirjataan oikeastaan yrityksen tuloslaskelman muotoon. Eli sillä suunnitellaan yrityksen kannattavuutta seuraavalle budjettikaudelle. Eli siinä on yrityksen liiketoiminnasta saamat tuotot, sen liiketoiminnan kustannukset ja sitten muita kustannuksia, joita tuloslaskelmaan tulee, esimerkiksi poistot, verot, korko- ja rahoituskustannukset ja niin edelleen. Ja jossa sitten alimmaisella rivillä näkyy budjetoitu voitto.
Sanoit, että budjetointi on sarja toimenpiteitä. Eikö se sitten riitä, että laaditaan seuraavalle vuodelle budjetti ja sillä selvä?
No, ei se ihan riitä. Budjetin suunnitteleminen ja laatiminen on vain yksi, joskin melko tärkeä osa budjetointiprosessia. Sen jälkeen, kun budjetti on laadittu, se pitää myös panna toimeen. Eli on huolehdittava, että ne asiat, jotka on oletettu tehtäväksi budjettia laadittaessa, myös tehdään. Sitten on myös budjettikaudella seurattava budjetin toteutumista. Ja mikäli eroja budjetoidun ja toteutuneen välillä havaitaan, on tehtävä korjaustoimenpiteitä sekä budjetin että yrityksen toiminnan suhteen. Jos laaditaan pelkkä budjetti ilman näitä toimenpano-, seuranta- ja korjaustoimenpiteitä, on se melko kelvoton paperi.
No, millä tavalla budjetti oikein pannaan toimeen sitten?
Käytännössä budjetti pannaan toimeen siten, että huolehditaan siitä, että yrityksessä jokainen vastuuhenkilö tietää, mitä budjetin toteuttaminen hänen vastuualueellaan edellyttää.
Puhutaan budjetin laatimisesta, niin mitä tämä budjetin laatiminen oikein on?
No, budjetin suunnittelu ja laatiminen on yrityksen toiminnan ennustamista ja tavoitteen asettelua. Budjetti ei siis ole mikään kristallipallo, joka kertoo totuuden tulevaisuudesta. Mutta tämän budjetin pitäisi tietysti perustua mahdollisimman realistiseen kuvaan yrityksen mahdollisuuksista, jolloin tietysti kun yritysjohto tietää yrityksen historian ja tuntee yrityksen mahdollisuudet, niin silloin siitä syntyy mahdollisimman realistinen. Eli lopputuloksena on mahdollisimman edullisen tuloksen sisältävä toimintasuunnitelma.
Tuossa äsken kertosit jo, mitä eri osabudjetit pitävät sisällään, mutta jos ajatellaan noin yleisesti ottaen, niin mitä asioita siellä budjeteissa sitten on?
No, ihan yleisesti ottaen budjetissa otetaan kantaa siihen, mitä yritys haluaa seuraavalla budjettikaudella tehdä. Mitä resursseja sillä on käytössä niiden asioiden tekemiseen, joita se haluaa tehdä. Ketkä yrityksessä tekevät mitäkin ja missä aikataulussa asioita toteutetaan.
No, laaditaanko budjetti aina vuodeksi kerrallaan?
No, ei välttämättä. Budjetti voidaan myös laatia lyhyemmäksi tai pidemmäksi kaudeksi kuin vuodeksi. Esimerkiksi investointibudjetti on tyypillisesti sellainen, joka voidaan laatia paljon pidemmäksikin aikaa. Yrityksen toiminnan kannalta tavallisin tapa on laatia budjetti yrityksen tilikaudelle, joka useimmiten on kalenterivuosi. Tämä perustuu esimerkiksi siihen, että tietysti yrityksen verotus tapahtuu tilikauden muodossa, jolloin verotuksen huomioon ottaminen budjetoinnissa on kaikkein helpointa. Ja muutenkin yrityksellä on jotenkin intuitiivisesti tapana asettaa tavoitteensa nimenomaan seuraavalle kalenterivuodelle. No, siitä huolimatta, että on yleistä laatia budjetti kokonaiselle kalenterivuodelle, niin se kuitenkin kannattaa jakaa osiin, ja niin usein yrityksessä tehdäänkin, esimerkiksi 3 tai 4 kauteen, jolloin näitä valvontatoimenpiteitä voidaan tehdä. Toteutumista voidaan arvioida tarkemmin myös kesken vuotta. Ja joissain tapauksissa on perusteltua jakaa budjetti vielä sitäkin pienempiin osiin, esimerkiksi kuukausiin tai vielä sitäkin lyhyempiin kausiin.
Olen kuullut puhuttavan sellaisesta termistä kuin liukuva budjetti. Mitähän tämä mahtaa tarkoittaa?
Liukuva budjetti on sellainen budjetointitapa, jota aika paljon nykyään yrityksissä noudatetaan. Liukuva budjetti tarkoittaa sitä, että budjetti on jaettu kiinteeseen ja liukuvaan osaan. Esimerkiksi voidaan tehdä niin, että ensimmäiset 3 kuukautta ovat ikään kuin kiinteitä, ja seuraava 3 kuukautta budjetissa on liukuva osa, joka tarkentuu ajan kuluessa. Ja tavallaan kun ensimmäinen 3 kuukautta on toteutunut, niin siinä ajassa seuraavasta 3 kuukaudesta on taas muodostunut kiinteä osa, ja sitä seuraavasta 3 kuukaudesta liukuva.
Siis liukuva budjetointi on ikään kuin mäkihyppy, jossa tämä hyppyrimäki on se kiinteä osa ja hypyn pituus on sitten se vaihteleva osa. Voisiko sitä kuvitella näin?
No, ehkä se on ihan hyvä vertaus.
No, mitä asioita budjettia laadittaessa tulee ottaa huomioon?
No, kannattaa varmaan lähteä siitä, että yritys saa tuloja yleensä lähinnä siitä, miten se myy. Joten perustana budjetissa useimmiten näkemys siitä, kuinka paljon yritys aikoo myydä seuraavalla budjettikaudella. Ja sitten toinen huomio otettava asia on tietysti se, että mihin hintaan yritys aikoo tuotteitaan myydä. Esimerkiksi aikooko se myydä halvemmalla vai kalliimmalla kuin edellisellä budjettikaudella. Vähän yksinkertaistettuna nämä 2 asiaa, myynnin määrä ja myynnin hinta, muodostaa yrityksen budjetin tulopuolen. Kustannuspuolella täytyy ottaa huomioon hinnan muutokset niissä tuotannontekijöissä, joita yritys ostaa saadakseen aikaan tuotantonsa. Näitä tuotannontekijöitä on esimerkiksi materiaalit, palvelut ja työ. Eli hinnan muutos silloin tietysti tarkoittaa palkkoja. Tämän lisäksi täytyy ottaa vielä kantaa siihen, kuinka paljon näitä tuotannontekijöitä tarvitaan sen tuotannon aikaansaamiseen, esimerkiksi verrattuna aikaisempiin tilikausiin tai toteutuneisiin budjettikausiin. Eli sitä kutsutaan tuotannontekijöiden käytön tehokkuuden muutokseksi. Ja sitten vielä sellainen asia, joka budjetin laatija yleensä ottaa huomioon joko tietoisesti tai intuitiivisesti, on ne muutokset, joita oletetaan yrityksen toimintaympäristössä tapahtuvan.
Tuntuu siltä, että budjetoinnissa on jo niin hirveästi asioita huomioitava yrityksen sisältä, että toimintaympäristön katselemisen ei enää aikaa riitäkään, mutta kertoisitko vähän, mitä tämä toimintaympäristön huomion ottaminen tarkoittaa?
No, toimintaympäristö tarkoittaa yrityksen asiakkaita, yrityksen toimittajia ja yrityksen kilpailijoita. Ja jos nyt käyttäisin jonkunnäköistä kuvitteellista esimerkkiä, niin otetaan vaikka naulatehtailija, joka suunnittelee budjetin tulopuolta, niin taatusti seuraa varsin tarkoin rakennusalan suhdanneennusteita, koska rakentamisen määrä tietysti vaikuttaa suoraan naulojen menekkiin. No sitten jos me ajatellaan, mitä toimittajat olisivat tämän saman esimerkin valossa, niin on esimerkiksi rautatehtaat, joilta tämä naulatehtailija ostaa raaka-aineensa. Ja tietysti raudan hinnanmuutos ja sen ennusteet ovat tärkeitä. Ja sitten kilpailijoista voitaisiin ajatella esimerkiksi sellaista, että onko perustettu uusia naulatehtaita tai onko olemassa olevat kilpailijat esimerkiksi hankkineet jotain sellaista tuotantokoneistoa, joilla ne ensinnäkin pystyvät tuottamaan enemmän ja mahdollisesti pystyvät tuottamaan halvemmalla. Tällaisia asioita tarkoittaa yrityksen toimintaympäristöön huomioon ottaminen.
No mitenkä sitten budjetointi, onko se vain johtajien murhetta?
Ei, tai ei sen aikaan pitäisi olla. Jotta budjetointia voisi käyttää tehokkaasti yrityksen ohjaamiseen, niin kaikkien yrityksen työntekijöiden pitäisi tuntea vähintäänkin budjetin ne osat, joihin he itse kykenevät vaikuttamaan. Ja sitten toinen asia, yrityksen työntekijöiden pitäisi olla sitoutuneita budjetin toteuttamiseen. Tämä on tärkeää ensinnäkin siksi, että ihmiset yleensä ovat paremmin motivoituneita, jos he tuntevat ne tavoitteet, joihin pyritään. Ja sitten tämä budjetointi ja sen, niin kuin hienosti sanotaan, läpinäkyvyys perustuu myös tai liittyy myöskin yrityksessä tapahtuvaan palkitsemiseen ja kannusteisiin. Eli palkitseminen ja kannusteet koetaan yrityksessä oikeudenmukaisiksi silloin, kun kaikki tuntee niiden perusteet.
Timo Toivonen, miten yrityksen henkilöstö saadaan sitoutumaan budjettiin?
No varmaan täytyy lähteä siitä, että tärkein edellytys on se, että itse yrityksen johto on itse sitoutunut budjettien käyttöön yrityksen ohjausvälineenä. Jos näin ei ole, niin turha yrittää henkilöstöäkään saada sitoutumaan. Ja se, millä tavalla sitten voidaan aikaan saada positiivista asennetta yrityksessä budjettien käyttöön, niin varmasti koulutus on yksi sellainen asia, että ihmiset oppii ymmärtämään budjetteja ja niiden merkitystä. Ja sitten toinen asia on se, minkä jo mainitsinkin, eli tämmöisten kannusteiden kytkeminen budjettiin. Ja sitten ehkä kolmas tapa, jolla voi olla merkitystä henkilöstön sitoutumiseen, on budjetointitapa.
Onko tämä budjettiin ja budjetointiin sitoutuminen, niin keino tai kannusteet, niin onko ne pelkästään rahakannusteita vai voitko nähdä jotain muitakin?
No ensimmäisenä tietysti tulee mieleen rahakannusteet. Miksei voi olla muitakin kannusteita kuin rahamääräisiä? Esimerkiksi yleneminen organisaatiossa saattaa tietysti motivoida vastuuhenkilöitä.
Vapaa-aika ynnä muut mahdolliset.
Sekin.
Mitäs erilaisia budjetointitapoja on olemassa?
No periaatteessa on tunnistettavissa kolme erilaista tapaa budjetoida. Ja nämä kolme erilaista tapaa on nimeltään niin sanottu autoritaarinen ja niin kuin englanniksi sanotaan top-down budjetointi. Sitten on olemassa sen vastakohta, eli tämmöinen bottom-up budjetointi. Ja sitten on olemassa sellainen yhteistyömalli.
Mitähän tämä autoritaarinen tapa tarkoittaa?
Tämä autoritaarinen tapa, eli top-down tai ylhäältä alas-malli, on sellainen, jossa ylin johto on vastuussa tavoitteiden asettamisesta, ja ylin johto jakaa sitten nämä asettamansa tavoitteet organisaatiossa alaspäin vastuualueille.
No tarkoittaako tämä alhaalta ylös budjetointi sitten sitä, että johto ei ole vastuussa mistään, vai mitä se tarkoittaa?
No ei se ihan sitä tarkoita. Tämä bottom-up budjetointi tai alhaalta ylös budjetointi tarkoittaa sitä, että ne, jotka myöhemmin on vastuussa tämän budjetin toteuttamisesta, laatii oman budjettiehdotuksensa oman vastuualueensa osalta. Ja sitten nämä osabudjettiehdotukset kootaan koko yrityksen budjetiksi.
No sitten, mikä se on tämän edellisten yhdistelmä sitten, että minkä tyyppinen se on?
Niin, se on tämä yhteistyömalli, jossa on tosiaan elementtejä molemmista. Eli siinä eri osa-alueista vastaavat henkilöt laatii budjetin yhteistyössä yrityksen johdon kanssa. Eli se on, käytännössä se on sellaista vuoropuhelua, että yrityksen tai nämä osa-alueiden vastuuhenkilöt laatii ensin oman ehdotuksensa ja sitten yritysjohto todennäköisesti ottaa siihen kantaa ja sitten päädytään jossain vaiheessa kumpaakin osapuolta tyydyttävään ratkaisuun.
Eli se on tällaista konsensusbudjetointia sitten tavallaan?
Niin, no se varmaan riippuu vähän yrityksestä, että kyllä mä luulisin, että useimmiten sillä yrityksen johdolla sitten kuitenkin on viimeinen sana tässä asiassa.
No, budjetoinnissa kuitenkin puhutaan aina markoista ja rahasta, niin mitenkä tarkka tällaisen budjetin tulisi olla?
No se on totta, että budjetoinnissa puhutaan rahasta, mikä tietysti johtuu siitä, että kun budjettia seurataan, koska budjetti luo jonkunnäköisen standardin ja se on myös mittari, niin on niin kuin hyvä, että asiat on enimmäkseen puettu markoiksi, joka on yhteismitallinen mittari. Mutta sitten mitä tähän tarkkuuteen tulee, niin kannattaa aina muistaa, että budjetointi, vaikka kuinkin hyvin perusteltua, niin se on aina arvioimista ja ennustamista. Parhaimmillaan tietysti hyvin perusteltua. Mutta se ei ole mikään kristallipallo, joka kykenee poistamaan täydellisesti epävarmuuden tulevaisuudesta. Sellaisia valitettavasti ei taida vielä yritysten käytössä olla. No, nyt sitten kun otetaan huomioon, että se kuitenkin on vain ennustamista, niin silloin tällainen liiallisen tarkka nyhertäminen pienten asioiden kanssa saattaa sotkea kokonaisuuden. Siinä mielessä kiinnitetään huomiota väärin asioihin. Aina kannattaa pitää kokonaisuus mielessä silloin, kun budjetoidaan. Jotenkin voisi sanoa niin, että kannattaa mieluummin laveerata sutilla kuin tuhertaa pensselillä. Ja tähän budjetointiin muutenkin niin pätee oikeastaan sama sääntö kuin moneen muuhunkin toimintaan. Eli ei siitä kannata tehdä yhtään vaikeampaa, kun se on välttämätöntä. Välttämätönkin on joskus ihan tarpeeksi vaikeaa.
No budjetointihan on tavoitteen asetantaa, niin käykö joskus niin, että yritys ei saavutakaan budjettitavoitettaan?
No kyllä niinkin voi käydä ja tietysti niin käykin. Se voi tietysti johtua siitä, että sattuu jotain odottamatonta. Venäjän talousjärjestelmä romahtaa, Japanissa kaatuu pankit ja Etelä-Amerikassakin taitaa taloudessa mennä huonosti. Joku sellainen asia saattaa vaikuttaa, jota ei välttämättä ole kyetty ennustamaan. Ja tämän takia saattaa alkuperäinen budjetti mennä metsään. Tai sitten voi olla mahdollista, että yritys ei kerta kaikkiaan vaan yllä tavoitteisiinsa. Yritys on ikään kuin yliarvioinut omat mahdollisuutensa. Mutta tämä ei tietenkään ole semmoinen asia, joka pitäisi havaita sitten vasta budjettikauden lopussa, vaan sitä varten on olemassa nimenomaan budjetin seurantajärjestelmä. Eli tämmöiset asiat pitäisi havaita jo budjettikauden aikana, kun tehdään toteutumatarkkailua. Ja silloin tietysti tehdään mahdollisia korjaustoimenpiteitä, että kyettäisiin saavuttamaan budjetin tavoitteet, mutta jos näyttää siltä, että niitä ei saavuteta, niin silloin tietysti myös budjettia pitää korjata loppuvuoden osalta. Mutta sitten tietysti täytyy ottaa huomioon, että vaikka joskus niin käy, että yritys ei saavuta budjettitavoitteitaan, niin se ei suinkaan tarkoita sitä, etteikö budjetin tavoitteen asettelussa kannata asettaa rimaa tarpeeksi korkealle, koska sillä on selkeästi motivoiva vaikutus.
No entä sitten, jos yrityksen kannalta asiat toteutuvat paremmin kuin on budjetoitu?
Niin no, miten sen nyt sanoisi? Yleensä jos asiat menevät paremmin kuin on suunniteltu, niin eikä ole syytä repiä vaatetta ja kaataa tuhkaa päälle ja ryhtyä vaikeroimaan. Hyvähän se tietysti on. Mutta sitten toisaalta kuitenkin näiden positiivistenkin poikkeamien syyt kannattaa analysoida, koska budjetointi on myös oppimisprosessi. Ja tietysti kun vuosien mittaan tehdään enemmän budjetteja, niin opitaan toivottavasti tekemään budjetteja aina vaan paremmin. Jos nyt ajatellaan, että budjettikauden aikana toteutumatarkkailussa huomataan, että asiat menee paremmin, niin tietysti silloin ei ruveta välttämättä lyömään jarruja päälle, vaan sen takia, että ollaan sitouduttu budjettiin, vaan kyllä silloin ilmeisesti kannattaa korjata sitä budjettia optimistisemmaksi. Sellainen asia ehkä, missä yritysjohdon sellaisessa tilanteessa, että budjetin toteutuma on ikään kuin parempi kuin mitä on suunniteltu, niin yritysjohdon ehkä kannattaa katsoa peiliin sen suhteen, että olisiko optimistisempi budjetti johtanut vielä parempaan tulokseen. Budjetti tietysti saattaa toimia jonkunnäköisenä yritystoiminnan jarruna siinä mielessä, jos se tehdään liian pessimistisesti.
Onko budjetoinnissa kyse siitä, että rimaa ylipäätään asetetaan johonkin korkeudelle? Eli tavoite on sellainen, mihin voidaan sitoutua ja se saavutetaan, oli se sitten vähän korkeammalla tai matalammalla?
No kyllä, siitä tietysti pohjimmiltaan on kysymys. Sanoin, että se on tavoitteen asettelua ja että sillä on motivoiva vaikutus. Ja tietysti jos tehdään ihan mahdoton budjetti, niin sillä saattaa olla lannistava vaikutuskin. Että kyllä se sellainen, miten sanotaan, se tulee olla haastava, mutta realistinen.
No niin, olemme tänään saaneet paljon tietoa budjetoinnista, joka on tärkeä osa yrityksen toimintaa ja sen kehittämistä. Timo Toivonen, voitko lyhyesti kerrata, mikä on mielestäsi keskeisintä yrityksen budjetoinnissa?
No, keskeisimmät asiat tässä keskustelussa, mitkä on tullut nyt esille, niin on varmaan ensinnäkin se, että pitää ymmärtää, että budjetointi ei ole pelkästään tulevalle vuodelle laadittu jonkinlainen toivomuslista, vaan se on aktiivinen työkalu, jolla yritys kykenee määrittelemään tarkasti tavoitteensa ja myös ohjaamaan toimintaansa näiden tavoitteidensa saavuttamiseksi. Ja sitten toinen tärkeä asia on oikeastaan tämä budjetin suhde niin kuin yrityksen henkilöstöön tai budjetin tehtävä yrityksen henkilöstön motivoijana. Eli siis on tärkeää, että henkilöstö tuntee budjetin ja että vastuussa olevat henkilöt tietää, mitä heiltä edellytetään. Ja kolmanneksi, että myös nämä henkilöt on sitoutuneet toteuttamaan tämän budjetin.
Näihin viisauden sanoihin päätämme keskustelun budjetoinnista. Kiitos Timo Toivonen.
Kiitos.
Hyvät etälukion luentojen kuulijat, tästä budjetointiluennosta sekä muista Opetushallituksen etälukion luennoista on nettimateriaalia osoitteessa http://oph.fi/etalukio. Olkaa hyvä ja käykää tutustumassa tässä osoitteessa materiaaliin. Kiitoksia.
Etälukio-ohjelmat on tehty Euroopan sosiaalirahaston, Opetushallituksen ja Yleisradion yhteistyönä.